Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә тапшыруын Наиф Ахмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең хакимият партиясе конституцияны бузуда гаепләнә. Украинадагы Миколаев шәһәре татарлары үзләренең элекке җитәкчесе Әнәс Сәхәбиевне искә алды. 19 ел бергә исемле концерт белән Казанга җыенучы Каруан Харай башкорт төркеме һәм 15 яшен зур концерт белән билгеләячәк Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр. Югалсам да көтсен мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Төркиядә хакимияттә булган АК партиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек мәддәсен бозуда гаепләнүе илне сәяси кризисга китерде. Югары мәхкәмә баш прокурорның бу гаепләвен киләсе атнада караячак. Дөньяви дәүләтчелек тарафдарлары АК партияне акрынлап дистәләрчә ел буе илдән сакланып килгән диннең дәүләттән аерымлыгы кагыйдәсен бозуда гаепли. Хакимият исә дөньяви дәүләтчелек тарафдарларын бу кагыйдәне саклап калу өчен зур канун бузуларга да әзер булуда гаепли. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Конституция мәхкәмәсе баш прокурорының хакимияттәге АК партияны конституцияның лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән аеру принципын бузуда гаепләп күтәргән дәгъвасы юридик булудан бигрәк сәяси кризис чыгарды. Баш прокурор АК партияны ябарга һәм канунны бозган 71 агызасын, шулар арасында премьер белән президент та бар, сәяси эшчәнлектән тыярга чакыра. Конституция мәхкәмәсе бу дава буенча хөкем процессын башлау яки таләпне кире кагу буенча киләсе атна башында карар бирәчәк. Конституция мәхкәмәсенең мондый адым атлаячагы көтелсә дә, күпчелек хакимияттәге бер партиягә карата мондый юридик бер адым ясала алмас дип ышана иде. АК партия баш прокурорның гаепләү акты билгеле булгач, көчле реакция күрсәтте. Баш прокурорны юстиция системасын гаепләгән белдерүләр ясады. АК партияларының шушы белдерүләре дә баш прокурор тарафыннан гаепләү актына өстәмә дәлилләр буларак кушылды. Бу атнада исә 93 яшьлек атаклы журналист Илхан Сәлчук, Истанбул университетының элекке ректоры Кемал Алемдароғлы, эшче партиясы лидері Доу Перинчек белән аның якын хезмәттәшләренең күз сагы астына алынуы исә АК партияның ябу омтылышына каршы бер хәрәкәт дигән спекуляциялар чыкты. Эргенекон дип аталган идән асты ун террор оешмасы белән бәйләнештә булуда гаепләнгәннәр арасында пенсиядәге офицерлар, журналистлар, адвокатлар белән 39 кеше инде ничә айдан бирле төрмәдә тотыла. Һәм эшнең кызык ягы әлегә гаепләү акты игълан ителмәде. Инде бу атнада бу террор оешмасы белән бернинди дә бәйләнеше булуы бик тә шөбһәле күренгән, ләкин АК партиягә мәкаләләре белән оппозиция белдереп торган журналист Илхан Сәлчук, 8 еллык ректорлык вазифасы чорында АК партиягә якын торучыларга үз университетында юлларны япкан профессор Кемал Алемдароғлының Эргенекон террор оешмасы белән бәйләнешле буларак күз сагы астына алынып, сорауга тартылулары АК партия үзенә киртә булганларны тазарта кебек хәбәрләрнең таралуына сәбәп булды. АК партия исә партияның ябылу ихтималын бетерү өчен сәяси партиялар турындагы конституция маддәсен үзгәртү юлларын эзли башлады. Бу мәсьәләдә оппозициядәге Милләтче хәрәкәт партиясыннан ярдәм таләп итте. Ләкин Милләтче хәрәкәт партиясе лидеры Дәүләт Бахчели партия ябылмасын, ләкин мәхкәмә тарафыннан гаепле табылганларга сәяси эшчәнлек тыелсын дип белдергәч, килешә алмадылар. Оппозициядәге иң зур партия Җөмһүрият халык партиясы да бу фырсаттан файдаланып AK Parti'ye her türlü hücumun yası. Kinkülem meglubet esbapları da ikiye bölündü. Yeni Şafak, Star, Taraf, Zaman gibi gazeteler AK Parti'ye safında, Hürriyet, Akşam, Cumhuriyet gibikler alarga karşı. Halk arasında da kiyerinkilik üse. Bu bulay da yakışıdan bulmagan ekonomik durmuşka da tiskere yıkıntı yası. Birjalarda aksiyalara bulgan çitil kapital iyeleri akçaların alıp kite başladılar. Birjada aksiye beyeleri yılbaşından birli 30% tiresi düştü. Çitil valyutaları euro bilen dolarının beyeleri ise küterile. Üsteme bularak inflasiye de arta, eşsizler sanı ciddi problemaga evrile başladı. 26 Mart'ta Ciddi Tıp Konfederasyonu Türkiye'de üsken kiyerinkilikten örküp, taraflar algan pozisyelerinden birer adım artka gitsinler, diyalog şart digen bildiri yasadı. Milliyetçi Hareket Partiyası da bu bildiri 5 yıl boyu il bilen idare etken hakimiyetge, hem Şuşa kiyerinkiliknin sebebi premierga tübelerge teyiştik bildirdi. AK Parti'ye hakimiyeti çorunda kıda kıda yıllık, üst taraftarların devlet hizmetlerine kitiri, üzerine yakın şirketlerge menfaatler temin iti ifrat derecede arttı. Başka sözler bilen etkende AK Parti'ye reaksiye tik anın dini eğitimleri ya ki işçenliklerine yine beyle tügel. AK Parti üstünden Konstitüsyon Mahkemesi'nde açılacak hüküm prosesine partiyene yuridik bir yol bilen hakimiyetten yıraklaştırı umtuluşu deyip beye birirge de mümkün. Bu mesele hal itilgençe ise siyasi kriziz devam edecek. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org
Күптән түгел Украинаның көньягында урнашкан Миколаев шәһәрендә яшәүче татарларның Агыйдел мәдәни оешмасы үзенең оештыручысы һәм беренче рәисе Әнәс Сәхәбиев истәлегенә багышланган җыенын үткәрде. Шул кичә турында Миколаевтан Шамил Ихсанов хәбәр итә.
Агыйдел оешмасының бу җыелышында Киевтан мөхтәрәм кунаклар да катнашты. Бөтен Украина татар мәдәнияте үзәге туган тел Вице-президенты Украина мусульманнарының бәйсез мәхәлләләр диния нәзәрәтенең рәис урынбасары Шәүкәт Самитов, нәзәрәтнең имамнар шурасы әгъзасы Фатих Кирит һәм нәзәрәтнең имамы Илдар хәзрәт. Җыелыш дини гореф-гадәтләребезгә күрә изге Коръәннән аятлар уку белән башланып китте. Аларны бик матур итеп Фатих Кирит укыды. Үзе ул төрек егете, берничә ел Казанда эшләгән, татар телен яхшы гына белә. Аятлар укыганнан соң ислам диненең төп кагыйдәләрен татар телендә аңлатып бирде. Чыгыш шактый озакка барса да, халык аны тирән ихлас белән тыңлады. Татарстанда туган һәм анда белем алган Илдар хәзрәт чыгышында ислам диненә кайту беркайчан да соң түгел. Моның өчен иң мөһиме Алла Тәгаләгә шын күңелдән шану кирәк дип сөйләде. Ни өчен Украина мөселманнары ике мөфтияткә бүленгән дигән сорауга Илдар хәзрәт бу шәхси сәбәпләрдән килеп чыкты дип аңлатты, ләкин бу мөселманнар диненең Украинада таралуына комачауламый дип уйлыйбыз диде. Шәүкәт Самитовның чыгышы урыс телендә барды. Җыелышканнар татарча сөйләргә өндәсә дә. Ул туган тел үзәге алып барган эшләр турында сөйләде. Казанда үткән бөтен дөнья татарлар корылтае тәфсирләре белән бүлеште. Киевта урыс телендә чыга торган Дуслык журналы турында да сүз күтәрелде. Шул журналда кайбер мәкаләләрне генә булса да татар телендә бастырып булмасмы дип сорадылар тыңлаучылар. Татар теле дәресләре һәм балалар өчен әкиятләр татар телендә басыла. Ә инде төп мәкаләләрне татарчага тәрҗемә итергә кешебез җитми шул, диде Шәүкәт әфәнде. Шуңа да карамастан журналның берничә биттә дәнәсе бик тиз генә тыңлаучылар арасында таралды. Ахырда Шәүкәт әфәнде Николаев татарларын Киевта үтә торган Сабантуенда һәм 5-нче халыкара Төрки татар Киев сандугачы фестивалендә актив катнашырга чакырды. Җыелышның икенче бүлеге Агыйдел оешмасының беренче рәисе мәрхүм Әнәс абый Сахабиевның якты истәлегенә багышланды. Оешманың яңа сайланган рәисе Феликс әфәнде Гарипов башта Әнәс абыйның тормыш юлы турында сөйләде. Әнәс абый авыр 1942-дә Татарстанның Түбән Кама районында Шәңгәлче авылында укытучылар гаиләсендә туган. 9 бала үстергән гаиләдә Әнәс абый иң өлкәне. Нәкъ шушы гаиләдә 4-нче бала булып, халык артисты җырчы Рафаэль Сахабиев туган. Шәңгәлче авылында туган тагын 2 танылган шәхесне атап китү урынлы булар. Күренекле шагыйр Разил Вәлиев һәм Казанның хәзерге мэры Илсур Метшин. Бала чагыннан ук Әнәс абый гармунда уйнауның нечкәлекләрен үзләштергән һәм һәр аулагыйда кадерле кунак булган. Мәктәпне уңышлы бетергәннән соң Әнәс абый Казанда һөнәрчеләр мәктәбендә укый һәм шуннан армиягә алына. Хәрби хезмәтне ул Алман илендә үтә һәм тормышын 9-нчы хәрби хезмәткә бәйли. Югары хәрби белемне башта Омскида, аннары Мәскәүдә үзләштерә. Хезмәтне подполковник дәрәҗәсендә тәмамлый. Тормыш иптәше Галия апа белән алар 2 бала үстерәләр. Әнәс абый йөрәгендә һәрвакыт татар халкына тирән ихтирам саклый һәм шул хисләрне балалары күңелләренә дә сеңдерә. 1998-дә ул Николаев шәһәрендә Агыйдел татар мәдәнияте оешмасын төзи һәм аның рәисе буларак ахыргы көннәренә чаклы күп иҗтимагый эш алып бара. Николаев татарларын берләштерүдә, татар халкының гореф-гадәтләрен Татарстаннан ерак Украина җирендә саклап калуда армый-талмый эшли. Әнәс абыйның яхшы истәлеге йөрәкләребездә һәрвакыт сакланачак. Феликс әфәнде чыгышыннан соң улы Рамил Әнәс абыйның вафатына бер ай чама алдан язып алган сүзләре һәм җырлары җыелышка тәкъдим ителде.
Кеше вакытта, яшь вакытта без ишетә идек Олы юлның тузаны дигән җырны. Ул чагында ул җыр безгә ошамый иде, аның сүзләре дә аңлашылмый иде безгә, көе дә матур түгел иде. Хәзер менә инде үзебез олыгайгач, аның сүзләре безгә карата әйтелгән сүзләр икән. Хәзер аны бик яратып җырлыйбыз. Сүзләре дә аңлашыла, көе дә матур.
Азатлык радиосу сөйли. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, алда сезне Башкорт дөньясы һәм яшьләр тапшыруында Уфадан Каруан Харай һәм Казаннан Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр көтә. Бу айда Каруан Харай төркеме 19 ел бергә исемле яңа концерт программын беренче мәртәбә тамашачыга тәкъдим итте. Күренекле башкорт төркеме үзенең әлеге концертын май аенда Казанда да күрсәтергә җыена. Яңа программа турында төркем җитәкчесе Мәхмүт Нәдершин белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көнде Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тап буна 19 ел элек 5 башкорт егете Караван Харайга нигез салгайны. Әлбәттә 19 ел исендә бу төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бында иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күсте, я булмаса аерым төркемдәр оештырды. Шулай да Караван Харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәлә, популярлыгын югалтманы ул. Чөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халыксанлык шул килеш калды. Бүгенге көндә Караван Харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәреннән үк тугры калган ярсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һис кенә лә югалтмаган бул сәнгать төркеме. Бының сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, ошо төркемне төтеп ибәрдек без 5 егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шул елларда башлаган нек без 19 ел элек курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавыштар менән бергә кушып эшләве ул халыкка бик якын булды. Һәм һаманга тикрем ул модерн дип әйтәйекме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында да популяр булып кала һезнең төркем. Бына шул фольклор менән заманчалыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең бына шул стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңа тавышларды яшьләр тыңлай. Олы безнең буын, урта буын, олы буын, олар курай тавышларын, кумыл тавышларын аталар итенде. Шуңа бик бергә кушылып эшләнгән бик уңайлы әйбер булды инде бу.
Шуннан бына һезнең башкорт халык йырларында, татар халык йырларында аранжировка менән яңаса, заманса яңгырату шул шулай популярлык килтерәләр, шулай.
Әйе, халык йырларын татар башкорт халык йырларын бергә кушып эшләү ул икеләтә нык зур әйбер бердә һәм ул яшьләргә карата тәрбия була бит инде. Улар халык йырларын тыңлап үтәләр, башкорт татар халык йырларын тыңлап үтү ул үзе зур, бик зур әйбер. Безнең тарихыбыз югалмай, моңдарыбыз югалмай, электән элек килгән. Бына шуга бик уңайлы булды бу.
Шуга күрә лә һезнең төркемде халыктың рухын күтәрүче төркем дип тә атайлар, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәгез. Дөрес әйтәгез. Шулай булды ла. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бара. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрне кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә иткермәйләрдер. Шуңа күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз бигрәк тә яшьләргә нык кагыла. Уларга ла уларның йөрәкләрен тетрәтә. Күпме сәхнәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав бит инде. Бүтәһен нисә кеше эшли?
Үземнең яшь егетләрне ханап үтәйек, бик Аллага шөкер дәртле егетләрне ибалып эшләп атам әле. Әйтәйек, бына Захир Исәнсурин, Иенсура егете, Башкортстанның Иенсура егете, бик рухлы, талантлы егет. Шуның бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер Хайбулла егете Илмир Кодабаев, ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, мин группага эшкә килде инде. Курайсы буларак бик аның ул курай менән генә түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай һәм шулай ук үзләү ягымык көчле ул егеттең. Шуннан тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа, ул егет Өфе егете дип әйтәм икән, шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Өфелә туган егет. Элмир Абубакиров сәнгать училищесын думбыралап үткән, әлеге вакытта ул академияны, безнең Өфелә академияла актерлар бүлеген тамамлап бетеп килә, быел һуңгы курса, безнең Караванхарайга эшкә килде ул егет. Яр ягыннан көчле ул егетнең тавышы бик моңлы егет, үле думбырасы. Гомумән Караванхарайга эшкә килгән вакытта без үзебез дә шулай элек яшь вакытта актер гына булып калмайбыз без. Шулай ук ниндидер кемдер инструментта уйнарга тырышабыз. Мен үземне бәләкәй сактан мектепте окуган убакта түркүмтү деген энем, Эйгыр Нурдары деген ул, унда мен бас гитаралы, гитаралы уйнай турганым. Ошондо академияда укуган актёрдор бүлгүндө укуган убакта, бир түдүгөн убакта караганда кимдир бас гитара алып, ярлап, ярлай, кимдир гитара алып, ярлай. Мына икей бир-бирге бара. Ушулай биз сүйлөйбүз да, актёр өзүбүздүн актёрлукту сахналашуу көрөтөбүз. Шуга биз ушуну менен да алдырдык. Көп жактан таланттуу болурга керек. Мына яштар да мен ушул жактан ийерге тырышам инде. Ушулай менде эле ветерандар иштейт. Мына Олег Жданов менен караганда ул 5-ci yıldan beri işləyir. Başqırstanın atqadağan artisi Oleg Jzanov. Ol bizim klavisha instrumentlarında oynay. Bek qadıq etib başqırsa iləşir gərəndi ol. Səxnələ yırlap da yibərə başqırsa. Aranjirovka varman ol şıqılına. Həm dağla bir yigit Başqırstanın atqadağan artisi bizim tavuş rejissörübüz, tavuş operatörübüz Anatoli Trofimov. Bek köslü yigit ol Türkümge kelgan vaqtta hoqma instrumentlarda bek usta hoqayna. Hazırkı vaqtta ol tavuş rejissörü bolup işləy.
Şundan buna bul yoğa sastap bulgas tuplangas repertuarda nindeydir özünçelikler buldu mı? Nimege üstünlük berile?
Яштарды үдебинин түркүмгө келген яштарды тәрбиялөөгө берилет. Чөнки бүтүн әйберди башлана тәрбиялөөдөн. Гаилә турмушунда да шулай ук, баланы тәрбиялап үстерилет. Яштар келгәч, мен уларда үдебинин элекке дустарым менен, элекке состав менен нисе кешлей турганын шун турла һөйләп аңлатам. Тарихтын, ярдардын тарихын өйрәнәбез. Нисе керек, нинди тарихы булганын, мына шулай итеп яйлап-яйлап, стилди, элекке стилди югалтмайынса, ошо эштерди алып барабыз инде. Яштар менен ошо эштерди алып барам мен.
Һәр иҗат коллективы үз алдына ниндидер яңа проекттар, хыялдар менен йөри битинде. Менә шул хыялдарды тормышка ашыруга нинди кертеләр бар бүгенге көндә? Финанс ягынамы, уйыштыру, бәлки иҗат итү ягыннан шул проекттарды.
Без Башкортстанның хөкүмәт филармониясында эшләбез. Ошо филармонияда эшләгәс, бунда безгә план үтәргә кирәк, аена 10 концерт бергә кирәк. Бул бәлки кайһы бер яктан тәрбияле эштер, төрле райондарга сыгып, безнең планды үтәү кыен. Эш хакына килгәндә, эш хакы ул бөтен йөрдә лә әлеге вакытта насар булмаса да, барыбер бик күп әйбәттән түгел, шулай бит. Уртасы азарны эш хакы. Хәзерге яшьләрнең тормышы икенчеләй, уларга акса талаптары башкаса, улар талапты икенчеләй куялар, күбрәк акса ягын карайлар. Шуңа мин яйлап кына әйттерде тынысландырып эшләргә тырышам инде. Бүтән ул бүтән төркемдә генә түгел, бүтән булган кешеләр шул бер проблема инде ул. Эш хакы мәсьәләһе ул проблема һәр вакыт торалы ул торасак та инде. Кем тырышкан, шул ташка кадак каккан, кем эшләгән шул ашар дигәндәр. Эше бидди күрәтербез. Бәдәле исәк башлап торабыз шу яшегетләр менән. Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерство нык ярдәм итә. Бәләкәй менә якын ярдәргә йөрергә Аллага шөкер менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәләкәйрәк автобус алып бирде. Ford исемле бик матур елы автобус. Якын ярдәргә йөрергә бу автобус булды инде. Кысындар ягыннан Аллага шөкер ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итәләр. Филармония безгә ярдәм итә. Менә бездә бүлмә, 2 бүлмә бар, студия үзебезнең. Студияда эшләйбез, ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Менә яңа программа битендә һезнең 19 ел бергә тип атала. Неменен гыйбарат, ниндәй йырдар, ниндәй сыгыштар индерелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйт, һәм дөрестерәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясак без элекке йырдарыбыз менен, ул йырдарлар хәзер халык кагынган битенде. Һәм улар аманат әйтеп ошо Караван-Харай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлай, булар дип уйлайм мин. Монда безнең катнаша, элекке безнең составтан Башкортстанның атқадаган артисы Әмир Туйгынов хәзерге вакытта, хәзерге вакытта ул Башкортстан киностудиясының режиссеры булып эшләй. Расул Карабулатов, Артур Туктагылов хәзерге вакытта Далан төркеменең җитәксеһе. Шу дүрт егет бит ялышып, яшьләргә үдебезнең нисегәр эшләгәне бит һөйләбрәк, ярдарбыз менән халыкка күрсәтеп һәм шулай ук шу яшь составта 2 бүлек менән алып барасак булды шу концертты.
Инде менә элекке составта әйтеп киттегез, һарау туа элекке составтан һезгенә калган бит инде, калгандары итәксе урында, башка урында. Бул һәр кешенең үзен бул тормышта айрым үзенең мөмкинлекләрен асу өчен рәкешләнгән шундай аерлы бүленүме?
Әйе, бу ни? Слабта дөрес итегез. Бәлки бер уйлап караһаң, картайган сылы бергә эшләргә булалар. Эшләргә булалар. Ну, ул бер елдан гына киттек барһаң, уның кызыгы ла калмас ине. Егетләрнең һәр бере үзенең ниндидер яңа иҗатын табалар, яңа эшен табалар, кызыклы-кызыклы әйберләр табып, һәр бере яйлап кына үз юллары менән атлайлар инде.
Яңа программа менән флес сыгыш ягыгыз. Ниндәй төбәкләргә гастрольләр көтелә?
Алла бирһә башларга дип уйлайбыз март адактарын. адактарындарак, үдүбүздүн тиги Сибай, Учалы, Баймак яктарын урап кайтырга билебиз инде. Алдагы пландар көслү, бик зор көслү. Бизде ар вакыт чакырып туралар. Силеп өлкөнүн асырга айнабы, Татарстанды бир урап кайтырга айналла бирге. Пландар бик зор.
Алдан индей пландар бар.
Элеги вакытта биздин үр яңы альбом әзерләне. Бул яңы составтын альбом әзерләне. Мен ул мен үзем әйтәм дә Караван Харайдын икенче буыны дип ошо яшәгәндәрдә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме итәкчесе, танылган йырчы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менән әңгәмәне тыңланыгыз. Фәнис Фәтхи, Өфе, Азатлык радиосы.
Башкортстан тыжмах урыны ер йөдендә, гурур батырдар тияге туган илендә. Марталыкты кыендыра Урал таулары, елгалар һәм күлләрнең иң матурлары. Килегебезгә кунакка, гөлләр иленә, таулар елгалар иленә, башкорт иленә. Килегез безгә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә, туган иленә.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Казандагы Айфара төркеме исә быел 15 яшьлек юбилеен зурлап билгеләргә җыена. Тиздән бу вакыйгага багышланган концерт Казан тамашачысына тәкъдим ителәчәк. Рустам Исхакый бүген Айфараның җитәкчесе Алмаз Шарифуллинны Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Бүгенге безнең яшьләр тапшыруында кунакта бик зур шәхес дип әйтергә була аның татар эстрадасында Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Менә алар 10 апрельләрдә үзләренең зур итеп концерт программасы әзерләп йөриләр, концерт куймакчы булалар һәм рекламада ишеттем, ал бу аларның соңгы концерты булачак дигән сүздә яңгырадан да. Менә Алмаз минем каршыда утыра, Алмаз ни өчен бу соңгы концерт һәм бу нәрсәгә багышланган концерт?
Ну, беренчедән, сәлам барыгызга да, бик шат сезнең белән шулай белән аралашырга хәзер, тавышымны сезгә җиткерергә, үз фикерләремне сезгә җиткерергә. Соңгы концерт булыр дигән сүз булмады анда. Тегәлләп куйсак, бәлкем соңгы концерт булыр дип. Чөнки ул теге Айфара таркала дигән сүз түгел, бәлки соңгы, просто киләчәктә безнең киләсе 2-3-4 ел эчендә Казанда концерт планлаштырылмый. Просто җигитләр белән утырып сөйләшкән 15 еллык юбилейны зур иттереп үткәрәбез дә, Казанда әзрәк пауза тотып торабыз. Просто башка эшләрдә күп гел без бит җыр белән музыка белән шөгыльләнмибез. Башка эшләрдә күп шуңа күрә әзрәк пауза тотып алабыз. Ну, Айфара үзенең эшен туктамый, яңа җырлар чыгып тора, радио, телевидение, клиплар чыгып торачакбыз. Салянкаларда катнашырбыз инде шул бер ике нәрсә. Кем кая чакыра да бер 100 000 доллар түләп шунда барабыз инде менә әзергә
бәйле. 100 000 доллар бусының бәйеме хәзер?
100 000 доллар булай итәм инде. Цена договорная. Бездә бит инде шулай. Тип тегәл бәя куеп булмый. Теге сорый, менә син туйга чакырасың. 500 сумга, теге чакыра 10 сумга, шуңа кебек.
Ә менә 15 ел нәкъ быел буламы? Кайсы айда була?
Без бер елга сана калып барабыз. Безгә быел 16 ел була, но без теге елны ничектер зур шыгымнар белән, ничектер без үткәрә алмадык аны. Шуңа күрә без аны быелга калдырдык, кездән әзерләнә башладык, төрле элемтәләргә кердек. Россия группалары төркемнәре белән, алар белән без күп телдән теге аралашып, теге сөйләшеп килгән идек. Менә шундый хәл булса. Мираж, Ласковый май, фристайл, Губин, бөтенес белән без сөйләшеп чыктык, но самый риза булганы Мираж булды. Как как специальный гость Мираш килешек. Килешек тә менә комиссар белән аралашып торабыз тоже мырт-мырт. Комиссар килеп чыгар. Ничектер менә гел бер төрле китте бөтенесенең концертлары. Шуңа күрә халык кая барырга белми. Без бит яратабыз халыкны шаккаттырырга. Үзенчә иттереп күрсәтергә тырышабыз.
Син бер концертта мотоциклар да менеп бастырган ием булган инде. Тота концертында.
Анда ул мәшәкатьле булса да без аны да чыгарттык. Аны чыгарттырмаска тырыштылар безгә. Мин аны үлем Айфара төркеменең иң ишәп концертларының берсе булгандыр дип.
Ничә ел бу?
8-7 6-нчы елда булды.
2016
елда 29 апрельдә булды ул. Апрель ае Казанда безнең шул концертлар иде инде, уже 5-нче ел рәттә менә куеп киләбез. Декахиникстан башлаганы, хәзер менә бу уже пирамида.
Ни өчен пирамида сайладың?
Башта дворец спорта алмакчы идек, дворец спортына бирмәделәр. Шуннан соң инде Камалда мондый ишле концерт үткәреп булмый, ул самый туры килгән 12-сен алыр идек, анда пока оборудованиелар керткәнче шул бәйгә төшә. Ә монда әзер бидәнесе звук, свет дип әйтсәң
була. Яхшы сыйфаттан.
Яхшы инде, шуңа күрә без инде пирамиданы алырга да, шунда гына билетты бишләргә дә, потому что аны урыс эстрадасында бик ярата безнең пирамида залын.
Нәрсәләр күрсәтмәкче буласың инде?
Без әле нәрсә тегән маймыл бийтеп күрсәтмәбез, конечно. Безнең бит бит барлык байлык шул үзебезнең җырларда, үзебезнең иҗат иткән, үзебез язган, тормыштан чыгып язылган җырлар. Самый иң хитлары гына җырланачак. Кем менә шушы 15 ел дәверендә безнең белән сотрудничал дип әйтим. Элемтә дә торган менә безнең белән эшләгән шул Габделфат Сафин әйтеп кенә белгән. Бу мен үзем лично музыка лирик айтып эшләдем анда. Сембел Биланова да әйтик. Эмил Азатулланы әйтик. Зиннур бәлкем. Сынақта куярға вақыт. Кирәк ми сүзләрең, кит аласың әйдә, эзләмә мәзләрен. Бергә шаһар сагындырыр, ләкин мин түзәрмен. Менә шундый ишле кешеләр сөтке безнең аша үткән, бездән күпмедер булса да ниндидер чыныгы бер тәрбия алган барыбер, шуларның чыгышлары, әлбәттә, аларны бездәге әйтеп, ничек безнең концертта ни өчен катнаша икәнен аңлатып биреп, үтереп, шуны элемтәдә әзрәк общитин менә шундый сөйләшү, аралашу тәртибендә барачак.
Үзең алып барасың әле, чөнки бер концертны син үзең алып
концертны алып баручылар белән безнең йөргән юк дөрестән дә, алып бара дип мин алып барам дип түгел, мин как паровоз, стреп баровым баромын, но минем бер сюрприз, бер помощник монда булачак.
Паровоз Әле Айфаранында бит сен ничектер менә шулай алып киткәнең аны, әйдәгез егетләр үзем алып китеп карыйм дип. И шуннан солист булып калдың түгелме син?
Безнең солист, тип солист вафат булгачтан, просто җырлар язылып тора, җырларын җырларга кирәк, солист юк. Уларда мин музыкант кына идем әле.
Ничәнче еллар бу?
2000 еллар бу. Аңа мин музыкант кына идем бит, гитарист бит мин. Үзем җырлап торам дип, мин җырлап киттем дә, әле дә мин тип солист булып саналмыйм, мин и булып саналам. Но руководитель булып үз истем алдым Айфараны.
Ничә кеше сездән дә, элеккеге составтан менә башлаган кешеләр алмашынгандыр инде, кемнәр үтте Айфара аркылы?
Алмашынганда мин дә яхшы төркем гел алышын торырга тиеш.
Исемеңне каламын.
Яхшыдан яхшы музыканттар алырга тиеш ул. Зап яшисе килә икән төркем. Гел бер төрле кешеләрне яшә, но аның костякларына теге костяк яштырган кешеләрне куып җибәрә дигән сүз түгел ул. Алар торып утыра, эшли, җырларын яза. Но, например, бүген футбольный командада 11 кеше булса, иртәгә аларны 22 иттерә, 25 иттерә аларны ишкеннән тагын ич Европа сатып алып куя ул запаска. Шуңа күрә без яхшы музыканттар белән элемтәдә торабыз, именно менә поп, диск, рок, яхшы бер аңлашкан музыканттар белән. Все-таки музыкант ол 50% төркемнең фонограмма яздырып кына җырлау әйтә совсем иное.
Шаулатып яшибез җирне, җил давылларны җиңгеп, нинди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп, бирешмибез бер нигә дә, без имән кебек әле, ишетсен әйдә бар галәм без татар егетләре.
Бүген көндә без 6 кеше, музыкаттар белән солист булып торам пока мин. Моннан 15 ел оештырган егетләр инде, алар инде хәзер как студиядә генә утыралар. Сәхнәдә эшлибез безнең хәзер. Яшьләр, яшь музыкантлар, киләчәктә пока алыштыру, йөртештерү дигән нәрсәләр пока күренми. Музыкантлар устраивает дип әйтим мен урыс әйтмешли.
Нинди стильдә иҗат итәсез? Поп, самый рок, мы не сән.
Ну, безнең поп, поп диск инде, это беренче ноталардан, беренче аккордлардан сизелеп тора безнең музыканың. Все-таки бик әлсә татарчага бик бәрле булмаса да, урышлаштырылган әзрәк шундый музыка, но зато безнең җырларның мәгънәсе зур. Исеп кына карасаң, бик истәлеге белән аларда бай. Шуңа күрә. Сөтке аны форсака теге сөйләм дип, инде шундый теге рассказ дип тоналдырга була.
Ә ул тарихларда нәрсә чагыласың?
Например, менә шул менә шул тулай торак дигән җыр җырлап, без тулай торак дигән җыр бар инде. Тулай торакта кем менә тормаган? Шул торганда язылган җыр инде ул, шул тулай торакта.
Ак каен ничек? Ну, ак каен синең хитиңде.
Ну, ак каен бит инде ул
мәхәббәт хити талдыгыз аны, чөнки ул кайчандыр бер җырланып чыккан, ул хатта ул халыкка таралмаган.
Минем просто ничектер күңел сизде, шул җыр белән генә алынып китергә була дип. Потому что шул җыр шуннан да кичле, аны да тыңлап утырсаң, менә әллә нәрсәләрне искә төшереп җибәрергә мөмкин.
Ак каен син яшәр, карама син безгә, йөрәгең саф сине. Бирешмәс син безгә, ак каен яш каен.
Но минем андый нәрсәләр хәлләр булмады үзем белән. Язалар бит, композиторлар, шагыйрьләр, мин башкаручы гына, яны халыкка башкарып кына бирәм, дип язылган иттереп.
Каеннар булыр микән тагын шундый хитләр?
Нишләп менә бит, шуннан соң сау бул менә.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа килептер шул гына. Сау бул инде, күпмәт үздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул. Тик бәхетле бул. Сау бул. Сау бул. Сау бул. Хәм бәхетле бул.
Мин гаепле соң җыр, мин алар начар җыр дип әйтсәң.
Гаебем зур. Минем синең алда. Яшьлегемдә сине алдадым. Соң булса да
бер җырны күпме эшлисең? Менә сине күзәтәм, син җырлап йөрисең машинада, нидә дә. Күпме син аны шомартасың?
Башына языла башлагандан бирле. Бер ике ай тошы китә. Шуннан соң ничек тә килеп чыга инде. Әле бу җирә шамый, әле теге җирә шамый дип. Шуннан соң оша бетә, яра бетә ул. Шуннан соң инде чыгып җырлый башлыйсың инде. Карыйсың реакцияга. Халыкның реакциясе монда ничек воспринимается.
Урыс эстрадасы белән элемтәдә торам дисең. Аларның нәрсәләрен аласың син? Аларның нәрсәсе ошый сиңа?
Оештырулары, эшләү рәвешләре совсем иной. Менә шулай эшләргә кирәк. Шокраларның безнең сатнашы нидән инде? Урыс килепчә, например, шул баскет нураларының йолдызлары килепчә 2000 ярым 3000 тора билетлар, понимаешь? Халык бара аңа, потому что алар заслужили, алар перед народом үзләре дөрес иттереп куйганнар, дөрес итеп эшләп күрсәткәннәр.
Йо, бәлки монда аларның имиджмейкерлар эшләгәндер. Бәлки сезгә дә имиджмейкерлар кирәктер.
Имиш мекердан тормайыл, все-таки әзірәк өзіне, ну, уровин не то. Мені әзірәк, все-таки мені Барыс Медия әзірәк уже штештілгәлі башады, нормальный жұмыслыға кірті, татар эстрадасын. Все равно доработать надо, это еще начальный стадий гнали бы. Ну, была яқшы итір барса, тезден яқшы бір уровни, бір эстрадаға өрлерге можем.
Талантлар, өстіру үшін продюсерлар керек ме?
Ничек керек болмазын енді, продюсер...
Мені бі сенің продюсер ек бұғай, өзің ғына ересің?
Потому что ішлі білі продюсер ек. Біздің татар эстрадасында бітін кіші өлі үскесесі тұрында ғана, тезген әшіл болар. А продюсер бит ул башта тыга-тыга-тыга акшаны, аннан соң әле ул җыя башта ярына эшләде.
Аннан соң беләм әле мин син үзең спорт яратучы да, футболист та, хоккеист та.
Ул футболист булу минем бала чакта хыял иде ул минем. Хәзер мин как любитель булып кына калдым инде. Фанат теге, фанатик түгел.
Менә аннары менә жанатарлар арасында татары дип, фәлән дип төгән дип төгән. Ниндер сәяси милли милләт ара вазгыятларны куерталар. Моңа мөнәсәбәт тиң ничек?
Мин белмим, андый нәрсәне мин абсурд әйтеп утырасым килми. Миңа башкорт ти, урыс ти, чуваш ти.
Хәм менә җырчы буларак сорыйсым килә. Сине Башкортстаннан чыккан булып әйтәләр. Хәм башка регионнарда. Альбомны шунда чыгардым буга иң беренче.
Альбомны чыгардым, но альбом минем яхшы сатылды. Ак каен бит инде аларда. Чыкты минем Уфада. Дөрес әйткәндә, мин Айфара белән без чыгыш ясаган булмады вообще Башкортстанда.
Бер тапкырда.
Бер тапкырда. Чит төбәкләрдә бар, Мәскәү, Петербург, Россиядә бар, менә Башкортстанда юк. Беләсең бит, Башкортстанга бит кереп булмый, так просто. Анда башта Башкортстанга барып, башыңны иеп, министр культуры каршында разрешение алырга кирәк. Маршрут листы бетәләр. На правительством уровне, шуннан соң гына кертәләр икән. Шунсыз кертмиләр бит татарларны.
Ласковый май белән чагыштыру барсында. Сез алмадыгыз моннан ниндер элементларны?
Элементлар алынмагандыр, но изначально Айфара ешті бейт татарша ласковый май болып. Аларның жырларын перепев айтып түгел. Шундай ук стилдә яшьләрчә булсын татарда группа дип. Шулай башланып китте дөресен әйткәндә. Изначально шул ласковый май була торып, ласковый май бит инде прорыв ясады бит инде урыста. И монда инде Айфара прорыв сделал татарда.
Тамашашуга ярак ашы бармы синде? Элесин тамашашыны үзең артыннан тартасыңмы?
Тамашашыны үзебезгә тартабыз.
Чөнки хәзер тамашашыга ярак ашылар.
Тамашашыга ярак ашкан юк без. Ашам икән, пожалуйста, нәз ишек, аша икән утыр.
Ягъни синең характерда да күренә инде бу.
Характер катырак да, сүз юк, аны ишетәсем, шулай булып туган инде мин әзрәк катырак кеше.
Бу сиңа кымачалык ясамысың татар эстраф?
Ну каядыр кымачалык ясый инде, каядыр. Каядыр минусы бар, каядыр плюсы бар.
Концерттан соң нинди планнар дитең алсын?
Эшләгән кеше эш күп итү җирезендә. Тик кенә тора кирәк түгел. Просто концертлар һәм на шоу ком китте бик каты. Этте дә бетте дә җырлый. Бетте зикан халык ишергә белми. Кая барырга белми, кая килеп бәрелергә белми, кайсына барырга. Хәзер бер 2 ел алар шоу ком ясап алалар да, яшьләр беләчәкләр. Аһа, концерт куеп эшләп булмый икән диләр дә аларны ташлаячаклар бу эшләрен. Шуннан соң әпәт тынысы китә. Бер комтур шулай булып алды бит ул. Шоу ком ясап алалар да тынысы китте. Шул вакытта тагын без очрашып алабыз да, директ тамашачы белән берәр концерт залларда. Исән сау булсак.
Аннары сине йолдызлы җырчы дип әйтәләр сине.
Мин теге җырчы буларак түгел, Айфара буларак түгел. Мин үзем как кеше буларак шундый. Мин кеше дигән. Потому что мин үз кичемә ышанам. Бер кешегә дә ышанмыйм мин. Бик недоверчивый. Ие дием дә мин бары үземчә эшли торган кеше. Мин үземне дип әллә нәрсә җырчы дип санамыйм да, да. Мин исполнитель, башкаручы мин. Может, бирә беләмдер мин башкарып, иткерә беләмдер халыкка күңеледә. Может, шуннан гынадыр минем ни. А как кеше буларак мин үземне кешерәк санайм син даже музыкант.
Мин аны кешегә. Милилек бармы синдә, милилек? Татар егете бит әле мин дип.
Бар, татар егете дип тә әйтеп куям, да мин татар егете диям. Урыслар белән аралашканда да мин даже әйтеп куям, әйтәм. Из Татарстана, я в татарский школе учился.
Хәзер газеталар ниләр сезнең шәхси тормыш турында язарга күп яраталар. Кемдер иләнгән ди, кемдер аерылган ди, кемдер балас туган ди. Гомумән безнең радиога әйтә аласыңмы син бүгенге шәхси тормышың синең нинди хәлдә?
Мин пока холостой. Иленмәгән, быел инде ничектер бер камыт киеп куясы булар, наверное. Концерттан соң уже шуны уйланып, жайын тауып.
Әгәр нәрсәдер әйтәсем юкмы, тамашачыларга концерт алдыннан?
Концерт алдыннан мин килсеннәр дип мине әйтеп йөрмим беркайчан да кешене нитеп чакыртып. Таңгысылар килсә, таңгасыннар безнең җырларын алар. Чыгып торырлар, берәү, икәүләп менә шулай иттереп, әллә нәрсәне атып бетермәсеннәр. Менә шундый төркем бар, илек бар дип, мираж белән бер
Сәхнә
түгел.
Бер дәрәҗәдә.
Урыс эстрадасы белән әзрәк менә. Хотя бы ровный дәрәҗә булмаса да, все равно приближенный уже. Шул дәрәҗәгә дип. Значит, урыслар считаются дип. Шундый төркемебез бар дип менә әзрәк. Итсеннәр, сөйләнсеннәр.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işi bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip Avrupa Sovyetler dedi, bir tarafı yaktan içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitimdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кайдан белеп тә бәлкем битермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ишлыклары да үзгәрә. Тапшыру ахырында яңа ишлыкларны язып алырга теләсәгез, кәгаз каләм әзерли тора аласыз. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызда без Татарстанның Яшел Үзән шәһәре белән бәйле хатларны укып китәрбез. Кайбер кешеләр бик тиз табыла, хәтта бер сәгать эчендә, ә кайбер кешеләр бер-берсен узак еллар буе таба алмый яфа шигә, ди Жди меня тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов. Илгизәр әфәнде, нинди ысул белән сез аларны эзлисез һәм ничек табасыз соң дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
Менә кызык кына ход 26 мартта бу ход төркия телле программа базасына. Шул көнне инде менә мин ул ходны алгач, башта ходта инде эзләнүче кеше күрсәтелгән Елена дип исеме генә, фамилиясе дә юк, туган елы да юк. хатта язылган. Мин деген үземнең ирем, улым, кызым белән дигән 2005 елда Ялытергә Атлер шәһәренә Кара диңгезгә бардык дип. Менә шунда инде алар танышканнар туу белән Казаннан Елен исемле хатын белән. Алар Ялыткәндә килгән иде улы белән Пётр исемле улы 15 яшьлек иде ул вакытта дип. Менә шул улы турында хатта мәгълүмат бирүе безнең өчен менә этәргеч булды инде эзләү өчен. Ачыш әйе, ник дигәндә Казанда Еленалар әйтик меңерлеген, аларны табу мөмкин дә түгел. Ул бит инәбләхи казу кебек Казанда Еленаны эзләп. Ә менә улы Пётр булып, хәзергә вакытта 17-18 яшьлек була инде. Пётр, алар бер 10 нап кеше Казанда хәзергә вакытта. И Пётр исемле 10 кеше бар.
Бу исемне кушмыйлар мине.
Популяр түгел бик күрәсең. Пётр әйе, элек бит инде менә Пётр күп кеше дә булган. Ә хәзергә вакытта менә никтер кулланмыйлар әйе. Менә ул 10 кешенең ишсенең семьяларында әйтик, Елена исемле әниләре булу ачыкланды. Менә эш кешене тикшерү инде бик озак вакыт алмады. Шуңа күрә бер 5-10 минут эчендә менә без башта Пётрны таптык инде, аннан әнисе белән элемтәгә кердек, кәрәзе телефон аша. Ул инде үзе бик аптырап китте, әнисе шулай ук бернинди мәгълүматсыз. Ул аптырап калды инде, ничек таптыгыз мине дип, менә шулай дип. Бер көн генә түгел, бер сәгать эчендә менә табылды кеше шулай.
Ә хәзер бик күп еллар буе бер-берсен эзләүчеләр турында хатларын укып китик. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
20 шәһәр, 30 ел элемтә эзелгән кешеләр бүгенге көндә менә Яшел Үзән шәһәр турында менә әтиләрен эзләүче бер-ике генә хатны укып үтим. Хатны язган Исламова Екатерина Сәйит кызы. Мин үземнең әтиемне эзлим дип язган. Исламов Сәйит Идрисович 48 елның 23 мартында туган кеше ул. 72 елда ул безнең Норильск шәһәр килеп, әнеге Альбина Максимовна дигән әнисе аның исемле. Иленгән милләте белән ул татар дигән 87 елда Норильск шәһәреннән кире кайтып китте. Кен белгәнебезчә Татарстанда яшәргә тиеш Яшел Үзән шәһәрендә дип язганнар. Ә инде ул Сәйд Идрисовичның туганнары, абыйлары, аннан соң Гөлнара исемле сиңлесе Ваид Исмет дигән ир туганнары, алар берсе дә Целиноград өлкәсенең Астрахань районы, бу Казахстанда була инде. Анда яшәргә тиешле совхоз Кызыл Жарский дип язган. Әтисе хәзергә Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Аларның 87 елдан бирле менә элемтәләре юк. Икенче хатны язган Лебединская, бу кыз фамилиясе. Елена, хәзерге вакытта Миткалева фамилиясе. Эзлей Сибгатуллин Мәсхуд Сингат улын. Ул 35 елгы туу белән Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Мин үземнең әтиемне Сибгатуллин Мәсхуд 35 елда туган әтиемне эзлим дип язган. Минем әти белән әни ЗАГС аша язылышмыйча яшәгәннәр. Гражданский брак белән торганнар. Шуңа күрә минем фамилиям әнием буенча дип язган инде Лебединская. Миңа яш ярым чагында минем әти инде безне ташлап китте дип язган. Соңрак инде әни минем белән аларга кунакка Зеленодольск шәһәренә бардык дип әйткән әйе. 16 яшкә кадәр Зеленодольск шәһәреннән алимент килде дип күрсәткән. Әнинең әйтүе буенча әтинең 3 ир туганы бар дип язган. 2 кыз туганы. Аның бик әтисен күрәсе килә. 87-нче елны Мәсхуд абыйга 52 яшь булган инде ул вакытта. Бәлки өйләнгәндер дә, хәзер инде аңа 70-72. Менә Мәсхуд абый ишетсә, әгәр инде ир туганнары, кыз туганнары булгач, аның туганнан туганнары күп булырга тиеш дип уйлыйм. Әгәр кеше табыла икән, мине белән элемтәгә керергә була Азатлык радиосы аша, аннан соң менә кешеләр инде интернетка керә алган кешеләр күп тапкырларда шалтыратып та караганнардыр. Безнең Казан жди меня программасының киоскысы дип телефоннар биргән идек. Әлегә ул телефоннар эшләми. Шуңа күрә Азатлык радиосы аша минем белән элемтәгә керергә була. Азатлык радиосында минем телефоннар бар. Алар аша минем белән дә элемтәгә керергә була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп китәбез. Без узган тапшыруыбызда Казахстаннан килгән хатны укып киткән идек. Анда Дана Джузбаеваның әнисенең туганнарын эзләп язуы турында сөйләгән идек. Дана Джузбаеваның туганнан туганы Казанда яшәүче Рөстәм, Дана белән интернет ярдәмендә элемтә урнаштырганнар. Хәзер шуның турында тулырак әйтеп Илгизәр Шарафетдинов сөйли.
Кичә генә сөйләштем телефон аша Рөстәм белән. Алар табылды дип әйткәннәр инде. Әлеге элемтәләре юк иде, бер-берсе белән орышмалар иде. Менә интернет аркылы Рөстәм үзенең телефоннарын калдырып, алар менә элемтәгә керделәр. Хәзер вакытта алар аралашалар. Алар элекке Джамбул шәһәре, хәзергә Тараз дип атала хәзер Казахстанда. Алар бик шатланганнар, менә шатланып миңа хәбәр иттеңдер Рөстәм. Рәхмәт әйтеп, хәзерге вакытта элемтә урнаштырылды дип. Без белә идек, кайсы шәһәрдә торуын Данның. Дана инде үзенең урамын, йорт номерын, теге адресын калдырмаган иде. Шуңа күрә без инде Тараз шәһәренә чыгып, адресларын уточнение итәргә, кешеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдык. Аннан берәр атна көткәнбез, мин дә бер инде мәгълүматым булгач, Рөстәм үзе интернет аша, үзе менә программасының сайтына кереп, үзенең телефоннарын калдырган. Күрәсең, Тараз шәһәрендә кереп караганнар инде, интернет аша Рөстәмнең телефоннарын күреп, алар үзләре Рөстәмгә менә чыкканнар иде. Көнінде шетелдер белән дә элемтәләр ұштарға була. Бик уңайлы интернет деген нәрсе уйлап чыгарған кешеге инде бүтін кішілік дүниесінен бик зур рәхмәт деп әйтәсең килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күпме генә еллар үтсә дә, әти-әнине ярату хисләре кеше күңелендә гомергә саклана. Һәм еллар үткән саен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны өзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Литвания Татар Cemiyeti Başkanı ve 1991 senesinde açılan Kırım Tatar Milli Kurultayının delegatı olan Adas Yakubauskas 18 Mart günü Türkiye'ye geldi. Manisa Valiliğinin ve Manisa Müftiyatının davetinin Türkiye'ye gelgen Adas Yakubauskas 21-23 Mart tarihlerinde Manisa'da geçirilgen 468. Mesir Macunu şenliklerine iştirak etti. Bu şenliklerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açtı. Adas Yakubauskas Manisa'da iken de Manisa valisinin, Manisa müftüsünün de görüşüler yaptı. Kene Manisa milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Manisa milletvekili Bülent Arınç'tan da Manisa'da görüştü. Ve Manisa'nın Vilnius'un kardeş şehir olması hakkında birinci teşebbüsünde bunda geçirdi. Manisa müftüsü Namık Hisar da Litvanya'daki Tatarların, Müslümanların Manisa'daki Müslümanlar tarafından destekleneceğin, onların faaliyetine kol verileceği hakkında da vaatte bulundu. Litvanya Tatar Cemiyeti Reisi Adas Yakubauskas 25 Mart'ta da Manisa'dan İstanbul'a geldi. Adas Yakubauskas İstanbul'da Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin hadimlerine de görüşüler yaptı. İstanbul'un tarihi yerlerin, müzelerin ziyaret etti ve çeşitli teşkilatlarına da görüşüler alıp vardı. Adas Yakubauskas'ın resmi olarak davet edilgene Manisa Mesur Macunu şenliklerinin 468.sının temelinde Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı Hafsa Sultan'ın bağlana. Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı ve Yavuz Sultan Süleyman Padişah'ın kadını Hafsa Sultan hastalanganda ondaki hekimlerge özü için bir ilaç yaptırmalarını talep etti. Pek çok baharat ve çeşitli şeylerden ballarla karışılıp yaptırılgan bu macun, bu ilaç onu tedavilendire ve Hafsa Sultan bu ilaçtan başka hastalara da verilmesini emretti. Ve daha son bu talep çok artkandan son bu Manisa'da özünün yaptırgan caminin minarelerinden halka saçılmaya başlay. Ve böylece ananevi mesir macunu şenlikleri meydana geldi ve bu sene bunun 468.sı geçirildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi alga kelgen cuma konferansiyalarının bu haftaki misafirleri Demokratik Sol Partiyanın İstanbul deputatları olgan Hüseyin Mert ve Hasan Macit'e de. deputatlar Hüseyin Mert ve Hasan Macit, Türkiye'nin kun tertibi ve kun tertibindeki olgan vakialar hakkında öz fikirlerin ve partiyalarının fikirlerin İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti konferans salına gelgen dinleyicilerinin paylaştılar. 28 Mart akşamı olgan bu konferansiyadan sonra da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten deputatlarga öz teşekkürlerini bildirdi ve onda Kırım ve Kırım Tatarlarına kol vermeleri hakkında sohbette ketti deputatlarının Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri arasında. Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki en büyük şehirlerinden biri olgan Samsun'un müftüsü Osman Şahin, Kırım'da Akyar'da bir cami ve Kur'an kursu yaptıracaklarını bildirdi. Samsun müftüsü Osman Şahin, Kırım müftüsü Hacı Emireli Ablayev'in ötken hafta Samsun'da misafir etti. Hacı Emir Ablayev, Samsun'da müftü ve çeşitli ilçe müftülüklerini ziyaret etti ve onlara Kırım'daki Müslümanlar ve Müslümanların dini hayatları hakkında malumatlar verdi. Ve bu görüşmelerin neticesinde Kırım müftüsü Hacı Emir Ablayev ve Samsun müftüsü Osman Şahin Bafra kasabasını ziyaret etkende gazetecilerin suali üzerine Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 sene evveli başlatkanı kardeş şehir projesi boyunca Samsun müftülüğü olarak Kırım'ın Akyar şehrinin kardeş şehir olarak kabul etkenlerin ve bunda dini hayatın kötürülmesi için her bir yardımlarını yapmaya hazır olanların bildirdi. İstanbul Marmara Üniversitesi hocası ve yırcı yardımcı doçent doktor Zekeriya Başarslan 24 Mart Pazartesi günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir konser tertip etti. Üniversitenin müzika bölümü hocaları ve talebelerinin vergeni bu konserde Zekeriya Başarslan da Kırım'dan Gelirim ve Sevastopol Önünde adlı eserlerini de yırladı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, programma biz oxirinda esingizga tushirib o'tamiz. Uzgan tunda dunyo joyiga vaqtga ko'chdi. Shunga ko'ra soatlaringizni bir soat olg'a ko'chirishga unutmang'iz. Joyiga vaqtga ko'chish bilan ozodlik topshiruvlarining yig'ishliklari da o'zgardi. 30 martdan boshlab 25 metrning 11760 ham 31 metrning 9715 yig'ishliklarida tinglang'iz. Шулык тапшыру Қазан вақты білән кешке 11-де 31 метрнің 9805 ешлігінде, икінші күнні Қазан вақты білән ертәңгі 7-де 41 метрнің 7185 әм 31 метрнің 9635 ешлікларында, ертәңгі 9-да да 31 метрнің 9635 ешлігінде қобатлана. Бүтін мәғлімет интернетті де бар. ozatlik.org сәшфесін қорағыз. Шулай оқ, яңа ешліқларыны біз сізге SMS біленде жібере олабыз. Мұның үшін плюс 7 960 055 17 29 номерна SMS жіберігіз. Инде сізнің білен сау бұллашабыз, сізге есенлік-именлік, яқшы йоллар тіліп қолабыз. Сау болыңыз!